Tačno je 12 časova.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Preuzimajući treći uzastopni mandat, mađarski premijer Orban pre tri nedelje proglasio je kraj ere liberalne demokratije. Njegov cilj je stvaranje neliberalne države. U zaokret ka neliberalnoj demokratiji, sa svim onim što ona podrazumeva, krenuo je još početkom ove decenije. Atraktivnost Orbanove ideje u Varšavi je rezultirala otvorenom namjerom političke elite da urbanizuje, odnosno orbanizuje Poljsku. Znaci prihvatanja, okretanje ili simpatija za neliberalnu demokratiju niču i u drugim zemljama Evropskog istoka, od Moskve do Podgorice i od Praga do Istanbula. Pojedini teoretičari fenomena su već nazvali neliberalna revolucija. Iako na izgled protivrečna i semantički i suštinski, neliberalna demokratija to ne mora nužno i da bude. Šta je zaista njena priroda, gde su uzroci i kakva je njena perspektiva, za rečeno i prećutano danas govore Jelena Vasiljević iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, Aleksandar Gajić, istraživač Instituta za evropske studije i Vladimir Milutinović, autor knjige Neoliberalna bajka. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz nas. Poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Moji gosti su, kao što sam rekao, Jelena Vasiljević, Aleksandar Gajić i Vladimir Milutinović. Ja vam svima zahvaljujem i želim dobrodošlicu u studiju Radio Beograd 2.
Hvala.
Evo, možda na početku, pre nego što krenemo na ovo suštinsko pitanje, da na nekako protumačimo ili da li biste mogli da nam ponudite odgovor na ovu protivrečnost neliberalna i demokratija. Kako funkcionišu ova dva pojma zajedno ili kako funkcionišu posebno? Možda, evo, Jelena.
Ok, hvala. Pa, s jedne strane može da se kaže da postoji jedna inherentna napetost između liberalizma i demokratija, ako liberalizam uzmemo kao jedan kao jednu ideologiju ili kao vrednostni sistem koji stavlja pojedinca i njegova prava u svoj centar, a da je demokratija vladavina većine ili vladavina nekog naroda, gde je, dakle, zajednica u fokusu. I mnogi teoretičari su to u literaturi i ukazivali na tu tu neku tenziju. Međutim, liberalna demokratija dugo važila kao jedan ideal vladanja i prvi put kad se taj pojam i liberalna demokratija pojavio u literaturi, on je bio, da kažem, negativno konotiran. Farid Zakarija ga je pisao o njemu, o tendencijama, o rastućoj tendenciji kod mnoge države u svetu da se razdvajaju, da održavaju taj proceduralni aspekt demokratije, da postoje izbori, ali da se neka prava pojedinaca umanjuju, bilo da se ne poštuju ustavom zagarantovana prava, bilo da se sami ustavi menjaju. Međutim, ono što je Orban uradio, napravio svojevrsnu revoluciju jer je prisvojio taj pojam pozitivno, dao mu je neku pozitivnu konotaciju i on sada postaje nekako perjanica jednog gotovo novog pokreta.
Razgovarat ćemo o tome u nastavku emisije, međutim, mnogi teoretičari i ljudi koji se bave promišljanjem demokratije i liberalizma kao ideologije smatraju da nema demokratije bez liberalizma i ne postoji liberalizam bez demokratskog sistema. Zašto su ta dva pojma tako dugo fuzionisala?
Da, pa u stvari kompletan pojam demokratije podrazumeva i ta prava koja spada u liberalizam, znači ta liberalna prava, odnosno slobodu pojedinca. Znači, demokratija nije samo, znači, ono jeste vladavina većine, ali nije samo to. Znači, ona je upravo vladavina većine uz jedan korpus prava koji se podrazumevaju. I jedan, zapravo, čitav jednu kulturu koja se podrazumeva. I čini mi se da su ovi lideri, Orban se ističe među njima, ima ih dosta sad, najviše po istoku Evrope, čini mi se, ali već i na drugim mestima. Oni su zapravo zadržali te formalne karakteristike demokratije, znači imate izbore, nemate politička hapšenja i šta ja znam, ali su zapravo iz, na neformalan način zapravo eliminisali, pa ću možda se kaže eliminisali prava manjina, znači prava pojedinaca, ali ne bilo koji pojedinaca, neki pojedinci imaju puno prava, na primjer, te vođe u tim državama i njihove, ajde kažemo, njihova pratnja, njihove svite, ali oni pojedinci koji su manjini, oni više praktično nemaju prava.
Evo može trenutak da u razgovor uključimo i našeg gosta Aleksandra Gajića koji se nalazi u studiju Radio Novog Sada, ali nadam se da nas čuje.
Da, čujem vas. Gdje mene čujete?
Da, odlično vas čujemo. Nas ne ste čuli naše goste ovdje u studiju Radio Beograda 2. Pa evo, ja bih sad u nastavku mogao samo da konstatujem da se u posljednje tri decenije u Europi pokazalo da demokratija, odnosno liberalna demokratija ima puno slabosti. Može se reći da je u krizi. Gdje je po vama ona u stvari podbacila?
Pa vidite, ovdje cela priča o neliberalnoj demokratiji zapravo tiče se toga što je zapravo liberalna demokratija oblik vladavine, a liberalizam je jedna ideologija. U zadnjih 30 godina, naročito od 1991. i trijumfa ili zapada nad istokom i konkurentskom komunističkom ideologijom, došlo je do jedne metastaze liberalizmu, neoliberalizam, koji izraz se pretvorio jedan tržišni fundamentalizam, gdje se zapravo većini na nedemokratski način su se nametala neka rješenja koja ta većina najčešće nije htjela ni da prihvati. Zapravo su se forme demokratije i često ne samo zloupotrebljavali, nego i zaobilazili. I došlo je do jedne prirodne reakcije gde se taj polaritet između demokratskog i liberalnog sve više i više pojačavao, tako da zapravo, naročito od 2008. godine, kada je ceo zapadni sistem, odnosno centar kapitalističkog sistema, ušao u duboku sistemsku krizu, vidimo da je on pokazao svoje negativne strane i da je izazvao jednu duboku reakciju, koja je zapravo shvatila da imamo jednu novu polarizaciju, da imamo sa jedne strane liberalnu nedemokratiju, odnosno nedemokratski liberalizam koga proguravaju svetske oligarhije, one koji se nalaze na čelu tog globalističkog svetskog poretka, i sa druge strane narode koji pokušavaju da svoju volju izraze kroz demokratske forme, i tu je došlo jednog dubokog rascepa. Naravno, sad pitanje je koliko te neliberalne demokratije ne poštuju osnovni korpus prava. Mislim, kada govorimo recimo o Orbanovom zalaganju za neliberalnu demokratiju, kaže da će se poštovati osnovna prava i čovjeka iz liberalizma, da mnoge stvari tu treba zadržati, ali da jednostavno mora se voditi računa o narodnoj suverenosti, volji većine građana i i nekim specifičnostima kulturnim i vrednostima identitetskim, kao što je recimo u Evropi hrišćansko nasljeđe, koje je kod Mađara veoma izraženo, i kod drugih istočnoevropskih naroda vidimo da je to još mnogo izraženije nego kod ovih u zapadnoj Evropi.
Aleksandre, mogu za trenutak da vas prekine, samo razgovarat ćemo o tome u nastavku više, ali htio sam samo da vas pitam, da li biste mogli da nam napravite neku razliku između te neliberalne demokratije i nedemokratskog liberalizma? Gde je ta linija koja razdvaja ta...
Nedemokratski liberalizam pokušava da zapravo korpus liberalnog individualističkog viđenja sveta, korpus ljudskih prava, manjinskih prava, instrumentalizuje radi stvaranja političke moći na jedan netransparentan način mimo demokratskog sistema ili manipulišući demokratskim sistemom. Sa druge strane, imamo jednu reakciju koja pokušava da zapravo očuva kapacitete nacionalne države, odnosno klasične vesvalske države, koristeći mehanizme te države, podelu vlasti, ali i jedinstvo vlasti, koje također podrazumijeva demokratski sistem, i da bez ukidanja, znači, demokratskih prava, bez prevelike koncentracije vlasti u rukama jednog čoveka, ali opet i čuvajući jedinstvo vlasti, zapravo se sačuvaju neke vrednosti koje se smatraju vitalnim. I upravo u tom sukobu između tog globalističkog liberalizma i demokratije mi danas vidimo taj rascep koji se povećao od 2010. godine i koga je apostrofirao Orban 2014. godine, kada je on rekao da je država dužna da odbaci priču o individualizmu, da je država nešto više od samog skupa pojedinaca, znači jednog liberalno klasičnog kreda, i da je ona dužna da zaštiti recimo svoje građane od finansijskog pljačkanja, od bankarskih kamata, zelenaštva i tako dalje, i da je država tu dužna da interveniše sa svojim političkim i socijalnim programima na raznim nivoima i da sačuva neke bazične vrednosti za koje on smatra da se sa nekim osnovnim ljudskim pravima i uređenjem demokratskog jedne države u nekim nacionalnim okvirima ne kosi ni u kom vidu.
Evo, možda bi smo mogli da nekako zaključimo iz ovoga što ste do sada rekli, da je neoliberalna demokratija prešla jedan put u prethodne možda 2-3 decenije od stava da je to konačno dosanjeno rešenje o idealnom poretku do toga da ima mnogo manjkavosti. Da li je posle svega u stvari bila nužna neka korekcija liberalne demokratije?
Ovdje samo treba imati u vidu jednu mogućnost da upadnemo u zamku. Dakle, reći da je da je liberalizam u okviru liberalne demokratije dostigao jedan gotovo stepen ideologije, da se kao ideologija nametao režimima širom sveta, je donekle opravdano i kritikovati liberalizam kao ideologiju je takođe donekle opravdano, ali ne treba da upadnemo u zamku da je odgovor odbrana nacionalnog suvereniteta, odbrana nekih vrednosti narodnih, nacionalnih i tako dalje, da je to prirodan odgovor na ideologiju koja se nameće. Naprotiv, to je jedan ideologizovan odgovor na ideologiju. To je ono što Orban radi, je uspostavlja zapravo hegemoniju jedne nove ideologije pod maskom zaštite vrednosti porodice, hrišćanskih vrednosti i tako dalje. On zapravo jača svoju partiju Fidesz, menja ustav i postavlja ljude svoje partije na ključna mesta, recimo fiskalni savet, u sudstvo i tako dalje. Dakle, stvar je u tome da je i ove tendencije i liberalne demokratije su takođe se vode, pokušavaju u stvari da pokušavaju da polarizuju javno mnjenje, da liberalizam pokažu kao jednu ideologiju koja se nameće sa zapada, koja pokušava da uspostavi jedan hegemoni odnos, novi poredak moći i tako dalje, a da su narodne elite ono što je organsko, što je prirodno, što je tu dato da zaštiti domaće vrednosti i tako dalje, i zapravo stvaraju jednu ideologiju koja onda postaje teže napadati i kritikovati. U stvari se uspostavlja jedna politička hegemonija i takođe jedan nedemokratski oblik vladavine.
A da li se može uspostaviti neka veza između ove pojave neliberalnih ideja, neliberalne demokratije i, evo sad ja ako banalizujem, reći ću, razuzdanog liberalizma, kako su ga nazivali kritičari.
Sasvim sigurno da, izvinjavam se, samo ću još jednog, apsolutno, i mnogi teoretičari smatraju da je zapravo odgovor i liberalna demokratija je bio jedan odgovor na nedemokratski liberalizam ili na tehnokratski način upravljanja, gde su prosto liberalne vrednosti oličene, recimo, zakonu vladavine prava, zakonu prava o obezbeđivanju prava manjina i tako dalje, da to prosto implementirano od strane nekih stručnjaka koje zapravo niko nije birao, i da se onda sve više pojedinaca je prosto izuzimano iz političkih procesa donošenja odluka i sve više je to prepušteno nekim političkim elitama koje su pak u sprezi s nekim ekonomskim elitama sve više preuzimale moć, i da prosto taj liberalizam postoje jedna prazna ljuštura iz koje je istisnuta demokratija kao vladavina naroda, kao vladavina ljudi, da se onda ova mračna strana demokratije kao banalnog shvatanja vladavine većine prosto jedno osvetnički se osvetnički uzvraća udarac to jednom nedemokratskoj vladavini liberalizma.
12. časova i 13 minuta, slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prečutano. Naša današnja tema je neliberalna revolucija. Moji gosti su Aleksandar Gajić, Jelena Vasiljević i Vladimir Milutinović. Ostanite sa nama, nastavljamo razgovor za nekoliko minuta. It must be that all.
Gitara Plus. Koncert Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Solista, gitarista Zoran Anić. Gosti, harmonikaš Nenad Ljubenović i gitarista Rastko Aksentijević. Utorak, 5. jun od 19 časova. Samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for a Friend. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere uz specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano. Naša tema je nedemokratski liberalizam, odnosno, kako je to jedan od teoretičara demokratije nazvao, kako je nazvao, pomozite mi.
I liberalna demokratija.
I liberalna demokratija, odnosno neliberalna revolucija. U prethodnom segmentu razgovora uglavnom smo se bavili pojmovima demokratije i liberalizma, ali smo nekako doveli u vezu pojavu nedemokratskog liberalizma i odnosno neliberalne demokratije sa neoliberalizmom. Vi ste, gospodine Milutinoviću, proučavali neoliberalizam, napisali ste i knjigu Kraj neoliberalne bajke. Kako su ti procesi tekli?
Pa ja sam koristio taj pojam da zapravo opišem sadašnje stanje, da kažemo, političke ideologije, političkog sistema. I ono što je bitno, u odnosu na ovo što je sad malo pre Gajić rekao, da su otprilike ove reakcije tipa Orbana ili, ili sličnih režima, da su one reakcije na tu nedemokratski liberalizam, na neko nedemokratsko nametanje ili na neoliberalizam. Sad ja bih rekao pre da su to zapravo kao neki, kako bih rekao, sestrinski neoliberalizmi. Znači, ovi lideri kao što je Orban ili čak i Putin ili ceo taj istok Evrope današnji, oni su veoma slični po tome što naprimer naš predsjednik sada, jel, Vučić, on je rekao da je neoliberalizam za njega najzdraviji sistem. Znači, on je zapravo pohvalio to. Onda oni imaju, na primjer, imaju taj...
Ali nije ni prvi ni poslednji koji je to rekao.
Da. Tako da, ti lideri, oni nekim zvučnim gestama, kao što je ograničavanje, na primjer, prava banaka u Mađarskoj, to je isto tema i u Hrvatskoj, ova stranka Živi zid, oni na neki način reaguju na tu preveliku slobodu koju imaju banke ili privredni subjekti, na taj razuzdani ekonomski tržišni poredak koji su zapravo socijaldemokratske vlade koje su prethodile tome zapravo pustile to iako su zvanično još uvijek bili socijaldemokrate. I sad, jedan od problema je što socijaldemokrate skoro u čitavoj Evropi, a u ovim državama pogotovo, znači su sasvim izgubile podršku. Znači, razlog za to je što su oni zapravo puštali tu ekonomski liberalizam, ili još taj razuzdan liberalizam ili neoliberalizam, su puštali, iako su se oni sami trebali tome protiviti. Pošto su to propustili, oni su zapravo ceo prostor prepustili nacionalistima tipa Orbana, Vučića kod nas ili Putina u Rusiji ili Kačinskog u Poljskoj, znači ceo prostor su prepustili njima i ovi su napravili taj amalgam, znači s jedne strane su se kao zauzeli za domaćeg čoveka, bilo protiv migranata, bilo protiv banaka, ali s druge strane su zapravo unapredili taj neoliberalni sistem. Znači oni ga zapravo unapređuju. Oni nisu neka opozicija tome, neka velika. To se vidi po tome što dobijaju podršku. Naprimer, Vučić kod nas dobija podršku od Angele Merkel jednako kao od Putina. Znači, to nije neka opozicija. A s druge strane, Orban također dobija podršku od Angele Merkel. Ili, naprimer, Macron daje podršku Vučiću. Verovatno bi dao i Orban. Znači, to nije neka opozicija, nego su to varijante koje su verovatno prilagođene. Nije čudo što se ti takvi lideri javljaju na istoku Evrope. Znači, oni su prilagođeni jednoj autoritarnoj kulturi. Naravno, ne mogu više da zavode jednopartijske sisteme, bukvalno, ali će oni da ih zavode neformalno. Naslanjajući se zapravo na, s jedne strane, na migrantsku krizu, koja je tu vjerojatno bila ključni faktor, a s druge strane, ajde kažemo, evo da upotrebim to na neku drugu fazu neoliberalnog poretka, u kome on već pokazuje svoje loše strane, i treba ga nekako konsolidovati. Najlakše se loši poreci konsoliduju nekom vrstom autokratije. I to je taj neliberalizam koji se javlja u tim državama.
Da li je ovim konačno završena ta bajka o neoliberalizmu kao konačnom i dosanjenom idealnom obliku?
Pa evo sad, to inače, ja sam na kraju te knjige napisao da je zapravo ta bajka, zapravo, ona se prikazuje kao bajka, u stvari je jedan košmar. I taj košmar mi, otprilike, ne mogu da kažem da ga na Evropi vidimo. Znači, ljudi u Siriji ili u Libiji ga vide ovako čim otvore oči. Ga vide. Mi ga vidimo malo manje. Vidimo ga preko migrantske krize, vidimo ga preko siromaštva, slojeva, najsiromašnijih slojeva. Naprimer, kod nas imamo, znači, ogroman broj ljudi, tačnije rečeno 50% ljudi kod nas zarađuje manje od 300 evra. Znači, vidimo po tome. I to je sad kao da je ta nova faza. Znači, ona ne mogu da kažem da je potpuni košmar, u smislu da je to nešto što će sad, da mi ne možemo uopšte da živimo, ali da je to neki idealni poredak koji je Fukuyama čekao, pa to sad mislim da je očigledno svima da nije.
Evo, zanimljivo je da se ova neliberalna revolucija, kako je to Ivan Krastev rekao, javila u istočnoj Evropi i možda ponajprije u zemljama koje su zabeležile značajan ekonomski rast u prethodnih 10 godina, to jest u zemljama Mađarskoj i Poljskoj, u kojima je neoliberalizam dao ekonomske rezultate. Kako smo došli do toga da se upravo baš eto u Mađarskoj, pa zatim i u Poljskoj, koja proglašava
Mislim da je to vrlo kompleksno pitanje i vrlo je važno. Vrlo je važno dati odgovor na to pitanje. Mislim da ono što se daje kao odgovor na prvu loptu jeste pozivanje na autoritarne režime iz prošlosti, na komunističku prošlost, čak i na neku autoritarnu kulturu. I mislim da su to, da to nisu dobri odgovori, zato što samo podgrevaju onaj diskurs podele zapad istog, podgrevaju jednu mentalističku podelu sveta, podgrevaju jednu ideju da postoje narodi i nacije koje su zreli za demokratiju i drugi koji će se uvijek javljati neke autoritarne tendencije. Mislim da su objašnjenja uvijek se tiču socijalnih i ekonomskih razloga. A ja nemam odgovor na to pitanje. Možda ga treba tražiti u tome da kada je počinjala demokratska tranzicija, ono što se nazivalo demokratskom tranzicijom, da je možda previše akcenat stavljan bio na striktnu političku sferu, dok su neke sfere institucije koje ostaju izvan te sfere striktno političkih partija, kao što su mediji, kao što je sudstvo, kao što je civilni sektor, da tu možda nije dovoljno obraćena pažnja na potrebu da se demokratizuje društvo. Kao i da je jedan rastući trend tehnokratskog upravljanja, jedan rastući trend koji je bio primetan svuda u Evropskoj uniji, jedan to prebacivanje kompletne političke odgovornosti, prebacivanje kompletnog procesa političkog odlučivanja u ruke političkih elita uvezanih sa ekonomskih elitama, je potpuno narodu, građanima je prosto ostavljao kao političku ulogu samo to da izlazi jednom u 4 godine i da glasa, i da su mnoge druge institucije koje bi jačale građansku participaciju ili veće učešće građana u političkim odlukama prosto bile umanjivane i nije puno rađeno na njima, i onda se prosto stvorila jedna dobra atmosfera da neka nova elita sa svojim nekim ekonomskim interesima prosto preuzme vlast i da demokratiju odvede u tom u pravcu i liberalnom, a dobar izgovor za to je bio rastući trend nedemokratskog liberalizma, odnosno liberalizma kao neke ideologije koja je bila ispražnjena iz te potrebe da ona bude popunjena nekim istinski demokratskim sadržajem.
Gospodine Gajiću, da li vi imate odgovor na to zašto se neliberalne demokratije, odnosno ideja o neliberalnoj demokratiji i evo u Mađarskoj proglašenje kraja ere liberalizma dešava baš u ovim zemljama, Mađarska, Poljska, zemljama...
Stvar je tu kompleksna i tu bi se vratio na ovo što je kolega Milutinović pričao i što je koleginica Vasiljević govorila. Ja se delimično slažem sa time što je rečeno. Zapravo to je jedan mnogo širi proces. On se ne dešava samo na istoku Evrope, već širom Evrope i u Severnoj Americi. Deo te reakcije na taj globalistički liberalizam ili neoliberalizam i pobeda Donalda Trumpa, koji je najkrupniji politički događaj u Americi u 21. veku ili barem u ovoj drugoj deceniji, ako bi mi smo u realnim okvirima sagledali onu prethodnu pobedu Baracka Obame, koja je bila onako medijski previše glorifikovana da bi imala stvarni politički učinak u promeni sistema Sjedinjenih Američkih Država. Ali mi vidimo razne vansistemske političke partije, kako ih nazivaju, i sa levice, sa desnice, širom Evrope, kako pokušavaju da uzdrmaju politički establishment, taj liberalni, koji zapravo je krajnje netransparentan i koji je odveo evoluciju svih evropskih država i zapadnih i istočnih u jednom pravcu koju većina naroda zapravo nije želela. Pre svega ukidanjem socijalne države od 90. godina ovamo, čemu su zaista kumovale socijaldemokratske partije, koje su, kažem, potpuno legle na rudu neoliberalizma i zapravo izdale sve principe i za sve ono što su se zalagale te klasične levičarske partije, dok su ove, kažemo, partije desnog centra ili narodnjačke partije više insistirale na toj nekoj zaštiti socijalnih prava sopstvenog stanovništva, ali su u tome bile nemoćne ili su jednako izniveravale nadanja glasača na izborima tokom prve polovine druge decenije ovog veka. Tako da vidimo se pojavio čitav niz vansistemskih stranaka i sa levice i sa desnice koji zapravo oponira tom liberalnom modelu i zalaže se za neke vidove demokratizacije društva, odnosno demokratije koja počiva na neliberalnim principima, s tim što recimo Podemos se pre svega poziva na socijalističku tradiciju, a ovi u istočnoj i centralnoj Evropi na demohrišćansku ili hrišćansku, konzervativnu hrišćansku tradiciju. Što se tiče istočne Evrope, zašto je kod njih reakcija izražena i zašto su te stranke triumfovale? Pre svega zato što su te zemlje bile već pod rukom jednog čvrstog totalitarnog režima u 20. veku, komunističkog totalitarizma, i stvorili im jedan utisak da ponovo Evropska unija, u kojoj su oni težili kao nacionalne države, a ne zaboravimo da su te zemlje zbacile komunizam i prešle u zapadni tabor, često sa nacionalističkim zahtevima i sa nekim nacionalnim osjećanjima, pozivajući se na svoju kulturu, specifičnost, nacionalnu istoriju i tako dalje, ušli su Evropsku uniju, koja je od 90. godine ubrzo izgubila te atribute, odnosno gde se konstantno umanjivao taj kulturni koncept evropski, hrišćanske tradicije, tako dalje, klasični koncept Evrope u okviru evropskih vrednosti, a potencirao se taj impersonalni, individualni, neoliberalni koncept koji je na kraju krajeva iz preambule Ustava Evropske unije, odnosno njegovog nacrta, izbacio hrišćanstvo kao deo evropske tradicije, potencirajući neke druge stvari. To je stvorilo jednu reakciju, i ne samo to, nego čitav niz zakonskih rešenja. I ne treba da zaboravimo još jednu. Neoliberalizam ide sa pričom o minimalnoj državi, državi koja treba da bude noćni čuvar, da omogući slobodno tržište. Međutim, dok se država povlači iz ekonomske i socijalne sfere, u neoliberalizmu država koja se kontroliše na netransparentan, nedemokratski način se sve dublje i dublje meša u društveni život, u porodični život, u sve sfere življenja, propagirajući jednu ideologiju konstrukcionističku, dženderističku i tako dalje, pokušava kroz kompletnu relativizaciju da razdrobi sve te kulturne naslage koje postoje u tim evropskim narodima, bez obzira je li koliko su oni njih pridržavale, da ih posmatra kao bezvredne i da im omogući, odnosno da im ponudi neka tržišna rešenja, ekonomsko bogaćenje, kao alternativu za odricanje od svih tih stvari koje su se ti narodi i ti građani decenijama i vekovima, generacijama pridržavali. 2008. godine, kad se desila svjetska ekonomska kriza i kada se pokazalo da ta ekonomska šargarepa koja se nudi tim državama u procesu uključivanja u to globalno tržište uopšte nije velika, naprotiv, te države su od onog što ste rekli, onog rasta od 5, 6, 7% tokom 90. godina, a ne GDP-a, a ne zaboravimo da je to zavisi, je li u tom uračunavana i sama suma pri privatizaciji i pri direktnim stranim investicijama koje se računali kao pokazatelj stepena društvenog rasta, su 2008-2009. doživjeli drastičan pad i negativan saldo u ekonomskom bilansu tih zemalja. Imali su pad od minus 10, od minus 12, minus 13, recimo Litvanija i ove pribaltičke republike. U Mađarskoj je doživjela strahoviti ekonomski pad 2010. Đurčanjeva vlada socijalistička je bila krajnje korumpirana. Slična situacija se desila manje više svim centralno-europskim zemljama. I onda je došla prirodna reakcija da se ljudi okreću onim vrednostima, onim vidovima kohezije koji su se vekovima i milenijima pokazivali kao neki koji omogućavaju opstanak tih ljudi i neki postepeni boljitak, odnosno okretanje od puta za kojeg se po realnim pokazateljima konkretnim ispostavilo da su negativni, da su pogubni i da vode ka nekom razdrobljavanju i upropaštavanju života i pojedinaca i društva kao celine. I normalno je da je reakcija bila da se kroz demokratske forme stvori jedan režim koji je čvrsti, koji zapravo reaguje kao da je izložen pred nekim vidom vanrednog stanja. I mi zapravo vidimo da te centralne evropske zemlje, kada se njih optužuje da se radi o centralizaciji vlasti, ne znam, imenovanje ljudi, ustavni sud i tako dalje, pa oni to rade zato upravo zbog toga što su preko tih institucija netransparentni centri moći postavljali svoje ljude i mimo većine volje naroda i mimo često parlamentarne većine nametali rešenja na mala vrata, preoblikovali javno mnjenje kroz masovne, naročito globalne medije i sprovodili svoju politiku. I zapravo radi se o borbi između dve politike, a ne onako kako liberalizam često ume da prikazuje, da je sama politika neko dogovaranje, cenkanje, bargaining, kako oni to kažu u parlamentarnom vidu. Vidimo se zapravo radilo o jednoj ozbiljnijoj političkoj borbi, naravno kroz parlamentarne institucije. I ti režimi koji su nastali posle 2010. godine su shvatili da je situacija ozbiljna i da moraju da povuku neke ozbiljnije poteze. E sad, što se tiče razlikovanja, još ja to moram da naglasim, da ne može se u isti koš stavljati, ne znam, Vučić ili Macron sa centralno-europskim ili istočno-europskim političarima ili sa nekim Erdoganom, Putinom i tako dalje.
Zato što, a recimo, Milo Đukanović koji vlada 30 godina...
Da, njemu ne smeta ništa, jer on opušta u ideološkom smislu sva liberalna delovanja, iako čvrsto koristi sve mehanizme vlasti i ekonomski je dobar sa svetskim oligarsima koji tamo letuju u Tivtu, u onom Porto Montenegro i tako dalje, i bavi se međunarodnim kriminalom. E, on nije problem, a problem su ljudi koji pokušavaju da spreče preveliki uticaj centralnih banaka ili da spreče, ne znam, politiku na mala vrata razbijanja klasične porodice, da radikalizuju, recimo, i liberalizuju sve vidove eksperimenata socijalnih, seksualnih, polnih i tako dalje na tim prostorima. I naravno da se u Poljskoj javila reakcija, jer je Poljska jedan ozbiljni istorijski, Poljaci su ozbiljni istorijski narod koji postoji 1500-1600 godina, koji je gubio državu i vraćao svoju državnu samostalnost pridržavajući se određenog sistema vrednosti koji se pokazivao iz njihove perspektive kao plodotvoran i omogućio kontinuitet istorijskog trajanja. Oni vide, a
ako bi se odrekli tih vrednosti zarad ovih vrednosti koje se propagiraju od strane jeli globalnih centara moći liberalnih, a ne demokratskih, da će njihov istorijski dalji razvoj ne da neće biti nastavljen, nego naprotiv da će doživjeti populacioni, moralni i svaki drugi sunovrat koji se dešava u veliko širom Evropi. I vidimo znači reakcije zbog toga da... i na zapadu Evrope u raznim pokretima vansistemskim koji reaguju i koji žele zapravo da demokratiju i demokratske institucije vrate narodu.
Ali evo kada govorimo o istočnoj Evropi, to bi značilo da se Poljaci, Mađari, pa ne znam, delimično i Slovaci ili Česi vraćaju tradicionalnim vrednostima uprkos težnjama ka euroatlantskim integracijama, odnosno već...
Da, samo je nekima to dozvoljeno, nekima nije. Poljacima je zbog vođenja spoljne antiruske politike dozvoljeno da budu veći katolici, dok nekim drugim narodima nije dozvoljeno da se vrate, recimo, na Balkanu Srbima, se svako izražavanje njihove istorijske svesti odmah spočitava kao veliko srpske hegemonine, bio im se zločini koje su navodno ili stvarno počinili. Tako da vidimo da tu postoji zapravo politika dvostrukih standarda u tretiranju tih naroda i njihovih tradicionalnih vrednosti. Jedna stvar koja se treba isteći je da su očigledno ti sentimenti istorijski, kulturni i verski mnogo jači na istoku Evrope nego na zapadu, gde je došlo do jednog potpunog preumljavanja elita u negativnom smislu, bar što se mene tiče, gde je zapravo došlo do jednog temeljnog ispiranja medijskog mozga tim raznim novim ideološkim matricama ljudi koji su totalno individualizovani i otuđeni od svojih eli, od svoje sredine, od svoje eli istorijskog konteksta, nekog miljeja u kome su rasli, i da se zapravo najveći deo društvenih elita, a jedan dobar deo naroda, i dalje rukovodi tim matricama i sledi jeli te globalističke parole koje masovni mediji i neka zaboravim akademska javnost često propagiraju.
Hvala Aleksandre, hteo sam sada gospođicu Jelenu Veljković da pitam kako ona objašnjava u visoku prihvatljivost te recimo Orbanove politike u Mađarskoj, politike Kačinskog u Poljskoj. Oni dobijaju izbore sa veoma velikim procentima razlike u odnosu na opoziciju i gotovo neprikosnoveno vladaju.
Oni su uspeli su da zaista stvore jedan moćan narativ koji je moralistički, koji je alarmistički, koji poziva na odbranu naroda koji je ugrožen od ne samo težnje da im se nametnu određene vrednosti uvijene u taj paket liberalne demokratije, nego se to sad pakuje ugrožava se porodica, ugrožava se tradicionalan način bivanja, tradicionalan način održavanja odnosa unutar porodičnih i tako dalje. To je, dakle, to su sve neki elementi koji su navodno ne izvan ideološki, oni su organski, oni su narodni, a ovo sve što nam se nameće je ideologija, i tako se zapravo stvara ideologija par excellence, tako se stvara jedna neverovatno jaka mobilišuća ideologija koja, ukoliko ste protiv nje, vas vrlo lako optuži da ste izdajnik. Izdajnik ste interesa svog naroda, izdajnik ste onoga, i sad to je jedan, zapravo stvarno jedan vrlo, vrlo moćan i mobilišući narativ koji leže na plodno tlo zato što su ljudi često nezadovoljni onim što su dobili, pa čak i u zemljama koje su imale nekog uspeha privrednog u toj tranziciji, kao što su bili Mađarska, u netoliko meri Poljska svakako, ali nekog neuspeha, nisu bile zadovoljne načinom na koji se recimo to novostečno bogatstvo distribuiralo u Poljskoj. Poljska zaista jeste privredno veliko, dosta napredovala, ali se to bogatstvo je takođe stvaralo i velike razlike u primanjima i velike jazove. Ljudi su prosto bili nezadovoljni onim što su dobili, odnosno ono što su očekivali od te demokratske tranzicije, od liberalne demokratije od 90-ih pa navamo. I to je globalni trend, to je nešto što se osjeća svuda, jedno nezadovoljstvo.
Da, pitanje nelegalnosti je u stvari veliki problem.
Mislim da je ovo je strašno važno, ovo što je govorio i kolega Gajić, mislim da je to zapravo zato što nam se maskira jedan narativ koji je antiideološki, postavlja se kao da nije ideološki, zapravo jedna vrlo, vrlo moćna ideologija, priča o tome da postoje ozbiljni istorijski narodi i manje ozbiljni istorijski narodi. To je veoma upitna stvar. Uopšte pitanje da li i to stavljanje u isti paket, znate, proguravanje nekih način vladavine, tehnokratski tip vladavine, usvajanje određenih ekonomskih politika, navodno ide zajedno u paketu sa nametanjem ideologije roda, ili kako se već zove, rodne ideologije ili šta. Znači, to je prosto je veoma upitna stvar. Da li se to zaista tako dešava i da li vama zaista, ne znam, dozvoljavanje istopolnih brakova, da li zaista razara vaš istorijski kontinuitet nekog naroda i da li on sad predstavlja, da li će on ugroziti vašu, da li će prikazati vaš narod kao manje ozbiljan istorijski narod. I također ono što je moćno u tom narativu je jedna tvrdnja da će se vlast iz ruke nekih netransparentnih elita vratiti narodu, ali to se ne dešava. Ono. Ta vlast se zapravo vraća, odnosno stavlja se u ruke partijskih lidera i ljudi koji su naklonjeni partiji, partijskih čelnika. To je ono što radi Stranka prava i pravda u Poljskoj i to je ono što radi Fidesz u Mađarskoj, da zapravo koncentriše vlast u svojim rukama, da marginalizuje opoziciju. Orban menja ustav kako bi mogao svoje ljude da postavi u fiskalni savet, u ustavni sud, kako bi menja izborni zakon. Dakle, on čini sve da njegova partija osigura vlast i to nije vraćanje vlasti u narodu u ruke, već obezbeđivanje vlasti uz jedan narativ koji je kao narodni, organski, antizapadni. Prema tome, teško mu je suprotstaviti se i nije tako bezličan. Jer, znate, ta priča o Briselu, o Evropskoj uniji, to je nešto što je udaljeno od prosečnog Mađara, verovatno. Vrlo lako je bilo prosto mobilisati ljudi, reći nećemo da radimo ono što nam Brisel govori da radi, nećemo da radimo ono što nam oni govore, pa da po njihovom diktatu moramo da radimo, nećemo da primimo onoliki broj migranata koji nam oni kažu da hoćemo primiti. Mi smo ugroženi, naša hrišćanska nacija je ugrožena, iako Mađarska prosto nije i u etničkom nekom pogledu nije ugrožena i kao što vidimo, migranti baš ne hrle da idu u Mađarsku, prema tome nije ugrožena čak ni težnjama migranta tamo da se nastane, ali jako lako taj narativ izgraditi i jako je lako onda dezavuisati neprijatelji koji dovode taj narativ u pitanje.
Međutim, moglo bi se postaviti pitanje kako taj narativ opstaje tako dugo. Orban funkcioniše, već je dobio treći mandat, vladaće više od 15 godina i više, ako imamo u vidu jednu njegovu prethodnu vladu, ali i o perspektivama neliberalne demokratije koja se, eto, kako neki kažu, širi istokom Evrope, razgovarat ćemo za nekoliko minuta. Slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano. U završnom smo delu razgovora o neliberalnoj revoluciji, kako je to Ivan Krastev nazvao, odnosno definisao pojave koje se dešavaju u Mađarskoj, Poljskoj, Rusiji, Turskoj i još nekim zemljama istočne Evrope, a u kojima se liberalni principi marginalizuju, naravno insistira se na očuvanju izbornog prava i demokratskih standarda. Naši gosti su puno o tome rekli u prethodnih 40 minuta razgovora, ali ja bih ovu fazu razgovora hteo da otvorim jednom tezom Samuela Huntingtona, koji je svojevremeno konstatovao da se u poslednjih dva veka u Europi desilo nekoliko talasa demokratizacije, ali da se uvek posle tih velikih talasa demokratizacije, da je uvek posle njih dolazilo do pojave autoritarnih i nedemokratskih režima. Huntington kaže da je se posljednji veliki talas demokratizacije desio 1989. godine posle pada Berlinskog zida. Evo, tada je pošlo gotovo tri decenije. Da li ovo što se sada dešava na istoku Evrope, odnosno pojavu neliberalne demokratije i te neliberalne revolucije, možemo okarakterisati kao taj povratni talas, odnosno prihvatiti Huntingtonovu teoriju i jednostavno je primeniti na sadašnju starost?
Ja nisam sklona da posmatram istoriju kao neku neminovnost ponavljanja ciklusa i čak i onda kada nam se to čini da nam osvetljava neke aspekte istorijskih procesa koji se dešavaju, mislim da on neke druge zamagljuje, a to su oni koji se tiču specifičnosti ekonomskih, političkih, društvenih. Mislim da je ako sad govorimo o nekom talasu dedemokratizacije ili odlaska u iliberalno, ako to posmatramo kao jedan period dovođenja u pitanje demokratskih vrednosti, mislim da on ima svoje uzroke u ovom istorijskom trenutku, u ovoj političkoj konstelaciji, društvenoj i ekonomskoj stane, i mislim da moramo da se fokusiramo na nju od neke velike krize iz 70. godina, od rastućeg trenda neoliberalizacije zapadnih demokratija do danas preko raspada blokovskog uređenja sveta, da prosto moramo da razumemo trenutak u kojem živimo da bismo bolje razumeli i perspektive koje nam se nude.
Gospodin Milutinović, kakav je vaš stav na Huntingtonovu teoriju?
Pa ja nisam sklon prevelikom tom metafizičkom zapravo tumačenju nekih ciklusa, mada je sigurno da, pošto poredci inače nisu ravnoteže, njih znači može da uzdrma svašta, znači normalno je da je jedan poredak koji se činio kao da je, kako bih rekao, uređen tako da je stabilan i da ništa ne može se desiti, na kraju se ispostavlja da se dešava. Naprimer, prvo se desila ta ekonomska kriza 2008. To je jedna stvar. A onda se, paralelno s tim, su se dešavale ovi ratovi na Bliskom istoku koji su izazvali snažnu migrantsku krizu. I znači, poredak, evropski poredak koji je delovao kao da je upakovan u jednu stabilnu i uravnoteženu celinu, pokazao se lomljiv. I onda upravo i pričamo o njegovim fenomenima. Ni zapadna društva nisu ostala pošteđena toga, a evo ni mi na istoku nismo isto. Čini mi se da jedan, ne možemo joj predvidimo šta će da bude. Srbija je, na primjer, dosta loša u ekonomskom pogledu. Mi imamo daleko najmanji rast od svih zemalja u sličnih nama i u okruženju. Ali to uopšte ne dolazi do javnosti. Znači, to uopšte ne utiče, trenutno ne utiče uopšte na javnosti. Jedino što meni se čini da bi moglo eventualno da utiče, to je možda nekakav relativni povratak nekih prosvetiteljskih vrednosti koje se sad polako gube. Između oslog, čini se da taj zamah religije koji je vidan u Hrvatskoj ili u Poljskoj i religijskog shvatanja možda će proizvesti neki kontraprosvetiteljski zamah. Ali to niko ne zna kad će to da bude i da li će ovo da bude.
Gospodine Gajić, u ideološkom smislu znamo da ukoliko klatno ode previše u levu stranu, da se onda vraća u desnu. Da li se ta logika može primeniti i u ovom slučaju političkom, odnosno da li se...
Da se ne može primeniti tako onih Huntingtonova teorija koja je zapravo jedna mehanicistička, racionalistička i neki vid hegelijanske dijalektike gde će sad imati talas demokratizacije, pa onda ima kontra talas autoritarizma, pa onda opet novi talas demokratizacije, oni se tako smenjuju, ne vidimo tu nikakvu sintezu, to je jednostavno istorijski neodrživa, recimo, teorija, niti u nekom razumnom smislu, niti teleološki, da može tako da se posmatra. Ono što mi zapravo vidimo i što bi, recimo, sa jednako jačom argumentacijom čak moglo da se tvrdi, da je ova reakcija na liberalnu nedemokratiju zapravo novi talas demokratizacije. Ako bismo sad posmatrali po parametrima kako se ljudi participiraju, koliko je stepen izlaznosti po državama i tako dalje, zainteresovanosti za politiku, a kolika je bila apatija i korumpiranosti, ajde kažemo, zloupotreba institucionalnog demokratskog poretka u prethodnom periodu. Ono što se ovde mora još reći je vezano za narative koji su spomenuti u prethodnom delu razgovora. Znači, nije sporno da postoje različiti narativi, ali da li su ti narativi istiniti i zbog čega ljudi ti veruju njih? Nije konstruisao neki Orban ili neki populista, levi ili desni, narativ da bi obmanuo građanstvo da glasu za njega kroz demokratske na demokratskim izborima i tako legitimisao njegovu vlast, nego ti ljudi valjda imaju mozak i svest, pa vide sami šta se dešava, šta je u njihovom interesu, šta nije. Na kraju krajeva i liberalizam sam zagovara taj individualni koncept samointeresa i razumijevanja sopstvenog interesa. Problem je ovde što se pod individualizmom proturile su se priče koje su bile suprotno čak i pojedinačnim interesima i ljudi su to jednostavno prepoznali i reagovali su protiv toga. To je zaista reakcija, neki vid reakcionarstva, ali ne u nekom onom ideološkom iz perspektive komunističke ideologije ili nekog klasičnog liberalizma, pogled na neko konzervativno reakcionarstvo. Naravno, ono ima u tom identitetskom vidu, i pošto se radi još uvek o nacionalnim državama, ne trebamo nikada zaboravimo da su demokratske države funkcionisale jedino kao nacionalne države. Sve više nacionalne države koje su bile demokratske su se raspale, ili čak su bile demokratske, pa ulazile u demokratiju su se raspale. Znači, to je jedna stvar koju moramo prethodno da shvatimo. U tom konceptu funkcionisanja društva sa nekim kolektivnim identitetima, nacionalnim identitetom, istorijskom svešću i tako dalje, demokratija je bila ta izraz kroz koga su oni reagovali na te negativne pojave koje oni doživljavaju u tom ličnom vidu. Tako da niko njima ne treba da upire prstom, da izmišlja neki narativ gde će da im kaže kako postoje neki negativni bauci, niti da proglašava neke narode više istorijski i manje. Jednostavno, svi narodi su istorijski.
Aleksandre,
neki
moram,
više
moram.
Istorijski, zavisi od toga koliko istorijski traje. Znači, zapravo, empirijski se može videti posledice nekog delovanja, nekih politika i ljudi su jednostavno na tim, na osnovu
Aleksandre, pri samom smo kraju emisije, ostalo me jako malo vremena, morat ću da vas u ovom trenutku prekinem i evo, možda svom trojima samo još jedno pitanje u jednoj rečenici za kraj. Kakva je budućnost ovog sukoba liberalizma i neliberalne demokratije u postkomunističkoj Evropi?
Moramo prevazići taj sukob, moramo mi svi se organizovati na to da ne dozvolimo da sukob bude između dva simptoma neoliberalizma. Mi se tu potpuno složila sa kolegom koji je rekao da su ovakve tendencije liberalne demokratije zapravo su samo simptomi neoliberalizma i mislim da moramo svi da mislimo o nekim novim alternativama.
Vladimir, vi?
Pa ja mislim da će liberalno na kraju da pobedi, ja samo ne znamo kad će taj kraj da bude.
Aleksandre, na vama je čas da zatvorite ovu emisiju.
Da, pa ne, nezahvalno je prognozirati, bit će to jedan, onako što se kaže, žestok sukob i ne zna se ko će tu da pobedi. Najverovatnije će da pobede neki narodi civilizacije koje bi pripadaju uopšte ni liberalnom ni demokratskom sistemu. Mi kada vidimo kod koga je vitalnost, kod koga je broj, koji narodi jačaju, koji imaju volju za životom i za življenjem u svetu, to su zapravo narodi trećeg sveta i verovatno je, ili dalekoistočni narodi, verovatno je istorija će njima ići u priloga ne ovim evropskim narodima, kod kojih vidimo da i populacijono i moralno i u kvalitativnom smislu dolaze jedno konstantnog odumiranja svih vrednosti, a samim time i njihovog delovanja i u političkoj sferi i u svim drugim sferama življenja.
Hvala vam puno, poštovani slušaoci, vama hvala na pažnji. Bila je ovo emisija Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. Naši gosti su bili Jelena Vasiljević, Vladimir Milutinović i Aleksandar Gajić. Ostanite uz Radio Beograd 2.